Римдеги серкпеге Самара, 16-чы бажалык. Силерди Фивала таныштырып турум. Ол биздин эдебиз, Кенхреадагы серкпенин болушчусу. Ону агаруларчылап, Кайраханын улузучылап утхып, ненемеден тутактуу болсо болушугар. Ол бою көп улуска меге да болушкан. Прискиллагала Акилага эзен айтыгар. Олор менили кожо Иисус Христосго иштеп жүргөн улус. Олордың жүрімі мен үшін жеткердің алдында болған. Оларға жаңыста мен емезім, теуіскө қалықтардың онша серкпелері бұянды. Анайда оқ, олардың айлындағы серкпеге езен айдығар. Сүйген Эпенет қарындашыма езен айдығар. Ол Ахаяда Христосқа бүткен баштапқы кіші болар. Мариямға езен айдығар. Ол біске көп іштеген. Уғы жаңыз Андроникелі Юнияға езен айдығар. Улус менле кошо кишендүү болгондор. Олор апостолдор ортодо жарлуу улус, менен озо Христостуу боло бергендер. Кайраханның боюнда сүйгөн Амплий карындашыма эзен айтыгар. Бисле кошо Христосго иштеп жүргөн Урбанга, база сүйгөн Стахий карындашыма эзен айтыгар. Христосго чындык болгону ченелген Апеллеске эзен айтыгар. Аристобулдун айылдагы улусуна эзен айтыгар. Уғу жаңыз Иродионға езен айдығар. Наркистің айылдағы ұлысынан қайраханды болғандарға езен айдығар. Трифен ағала Трифосаға езен айдығар. Бұ үй ұлыс қайраханға көп іштеген. Сүйген Персида едебіске езен айдығар. Ол база қайраханға көп іштеген. Қайрахан талдап алған Руфға база менің де енейін бола берген оның енейіне езен айдығар. Асинкритке, Флегонтхо, Ермға, Патровхо, Ермигеле олорлого жо жүрген үскөдө карындаштарга эзен айдыгар. Филологхо, Юлияга, Нирейгеле онын эдезине, Олимпангалы олорлого жо жүрген ончо агаруларга эзен айдыгар. Бой бойгарла агару окшошлы эзенде жигер. Силерге Христостун ончо серкпелери эзен айтып турулар. Силерди сурап турум карындаштар. Силер алган үрөдүгө удурлашып, силерди бөлүп, бүдөрүндө буудак эдип турган улустан чеберленигер, олордон кыйышыгар. Анды улус Иисус Христос кайраханыска эмес, борок ардына болуп иштеп жатылар. Олор таттуу, жараш сөздөр айтып, сүмеленип билбес улусту астырадылар. Кайраханга укур болгонугарды ончо улус билер. Онун үчүн силер үчүн сүйүнүп турум. Де жакшы керектерге ойгор болугар, жаман керектерге аруу болугар деп күйүнзейдим. Амырдын кудайы Саадабай будагардын алдына сатананы жыга бассын. Иисус Христос кайраханын жакшылыгы силерле кожо болсун. Аминь. Силерге менле кожо иштеп жүргөн Тимофей, угу жаңыз Луций, Иасонло Сосипатр эзен айтып турулар.
Бу Самараны бичип алган мен де тертий. Силерле кайрахан ажыра бирлик боюм, силерге эзен айтып турум.
Силерге Гай эзен айтып туру. Ол мениле ончо серкпени боюнун айылында уткуган киши болор. Силерге каланын керектерин башкарып турган Ярасла Кварт карындаш эзен айтып турулар. Иисус Христос кайраханыстын жакшылыгы силерле кожо болгой. Аминь.